Všetkých vás srdečne pozdravujem, vítajte pri počúvaní podcastu Talkslow. Volám sa Mária Bernátová a mojím dnešným hosťom je Ján Maloch, novinár, cestovateľ, bádateľ a v súčasnosti autor projektu Picasso. Viete si predstaviť, že by ste rok prežili v dodávke a cestovali po Amerike? Nuž, ja si to predstaviť viem, ale hlavne to cestovanie po Amerike. Ale to množstvo otázok, čo na mňa vyskočilo pri slovičku v dodávke, tam sa mi tie predstavy začali zahmlievať. Rok 2021. Príjemná jeseň. Janko sa pred pár dňami vrátil z Ameriky. Stretávame sa v meste, na terase, vidíme sa prvýkrát. Slovo dalo slovo, tekila dala tekilu a začína sa niekoľkohodinový rozhovor. Jeho prvé slová sú: Jú, aký som nevyrozprávaný. Ľutujem uši, ktoré to budú počúvať. Verte mi, že ľutovať nebudete ani náhodou, pretože výrečnosť a Jankov novinársky talent nazývať veci správnymi slovami dáva príbehu jedinečnú šťavu. Nehovoriac o zážitkoch, s ktorými sa s nami podeli. Ján Maloch je uznávaný novinár, ktorý má na svojom konte niekoľko individuálnych ocenení. V minulosti jeho prácu ocenil Slovenský syndikát novinárov, nadácia otvorenej spoločnosti, literárny fond, no získal i štátne a univerzitné ocenenie. Odborné poroty vyzdvihli viaceré kauzy, ktoré odhalil. Za reportáž Pátranie po zlodejoch aut dostal cenu za najlepšiu televíznu reportáž. Posledné roky cestoval po svete, kde zbieral inšpirácie a poznatky pre svoj nový projekt. A čo je hlavné, intenzívne sa vzdelával v oblasti verejných problémov. Na univerzite v New Yorku a Argentíne sa venoval postdoktorandskému výskumu v oblasti žurnalistiky a svoje vedomosti uplatňuje práve v spomínanom projekte Picasso. Dámy a páni, poďte si spolu so mnou vypočuť príbeh Janka Malocha a jeho dodávky Betty. Janko, ahoj.
Ahojte, ďakujem za pozvanie.
Opäť a znova. Ľudia si budú môcť samozrejme vypočuť aj podcast alebo rozhovor teda o Picasse, ale my teraz ideme na tú úžasnú tému, pretože ja som celá nedočkáva, čo mi povieš. A na túto časť podcastu sme sa vôbec nepripravovali, pretože som si povedala, že ja si chcem všetko vychutnať autenticky práve v štúdiu.
Super, super.
Prečo Betty?
Prečo Betty? Ona sa už volala Betty. Ja som vlastne bol v New Yorku rok a potom roku som si povedal, že ešte tu rok ostanem a požičal som si vlastne auto z požičovne, išiel som do Indiany, tam som iba kúpil Betty, matrac som hodil vlastne do Betty a ďalej som potom ďalší rok žil v Betty a cestoval po Amerike. A prečo Betty? Lebo už sa volala Betty.
Áno, koniec príbehu, super.
Koniec príbehu, hej. Dal sa odpovedať tromi slovami síce.
Áno, perfektné. No počúvame, tak ja som si pozrela, samozrejme som sa intenzívne pripravovala, ako na každý rozhovor, a pozrela som si všetky videá, máš ich 5, myslím, na YouTubeovom kanáli.
6.
6. No a keď som videla to prvé video, Janko, ja som fakt neverila očiam vlastným, že ako si si mohol, prosím ťa, kúpiť toto otrasné auto a kde sa brala v tebe tá dôvera? Prepáč, hovorím...
Povedzme, že auto so svojskou osobnosťou.
Dobre, tak ako si si mohol kúpiť takéto auto so svojskou osobnosťou?
Ono to je úplne jednoduché a to je v podstate poprvé, nevieš, aké auto si kupuješ.
A však to si videl.
No videl, ale vlastne Jim, ktorý mi ho predával, tak mi tam ukázal x vecí, ktoré naozaj bolo nových, ale naozaj je to veľmi... ťažko vysvetliť prečo, pretože ty hráš s kartami, ktoré máš. Napríklad môj kamarát sa ma opýtal, prečo si si kúpil takéto auto? A moja odpoveď znie, pozri sa, buď hráš s kartami, ktoré máš, alebo túto hru nehráš vôbec. Ja budem teraz veľmi otvorený, ak môžem. Hej.
Buď, prosím ťa.
Dobre, akože keďže človek žije tak, že povedzme po tom roku v New Yorku ja som nemal žiadne financie, ale pre mňa celé toto nie je akože Ježiš, čo sa mu stalo, že nemá peniaze, ale skôr to bola pre mňa naozaj skúsenosť. Čiže ja som mal na účte minus 500 a mohol som ísť do minus 3,5. Čiže mal som ešte možnosť 3000 nejak využiť.
Počkaj, aby sme teda boli v tom príbehu úplne. To znamená, že ty si v tej Amerike teda, lebo tam si bol 2 roky posledné. Od 2019 do 2021 sme v Amerike. Rok v Amerike sa ti už skončil a teraz si sa rozhodol, že ostávaš v Amerike a ideš cestovať.
Áno, mal som len dve možnosti. Buď sa vrátim na Slovensko, alebo budem žiť v Amerike a budem cestovať. A keďže vlastne som nemal peniaze na to, aby som platil si nájom v Brooklyne, tak som si povedal, dobre, kúpim si dodávku a nebudem musieť platiť nájom.
Tak, teraz sme už v obraze. Dobre,
čiže za posledné peniaze, keďže jediná možnosť bola kúpiť si Betty, čo bolo v Indiane, čiže som išiel celú noc a vlastne tam som si kúpil to auto. Čiže to bolo jediné auto v tom čase, ktoré bolo za takú cenu, aby som povedal dostupné, že nebolo tak ďaleko od New Yorku.
Čiže... $700, ak si dobre pamätám z toho rozpisu, čo si tam uviedol v tom videu na YouTube, že?
$700 stála celá výbava Betty, $3000 stála Betty. A z tých $700, $500 stála iba elektrika. To znamená, že som si namontoval solár, dal som si inverter, káble, druhú baterku, čiže vlastne tých $500 bola super investícia, lebo vďaka tomu, a špeciálne v Kalifornii, máš non-stop elektriku a $200, to som chodil po thrift storech, čiže vlastne po second handoch, kde som si kúpil veci, ktoré som potreboval, či na varenie, alebo na žitie, na všetko, čo som potreboval.
No počkaj. A teraz toto mi vysvetlí, lebo keď som videla tú Betty, podľa mňa, keď si niekto pozrie ten YouTube-ový kanál, tak pochopí, prečo sa pýtam. Lebo keď bola ten prvý záber na Betty, tak už len ten interiér si hovorím, Pane Bože, to tomu vydrží, veď to sa mu rozpadne. Tak
ja nehodnotím na základe interiéra, pretože to, že ako to vyzerá, čo sa týka interiéru, tak to stále sa s tým vieš vyhrať. Pre mňa bolo podstatné, ako to motoricky, ako to mechanicky to auto je na tom.
A ty tomu rozumieš, že si vedel,
no tak rozumiem, že... Ako hovorím, hral som s kartami, ktoré som mal. Prišiel som tam a Jimmy ukázal, že tam nový roader, toto, nový štarter a tak ďalej, tak ďalej, tak ďalej. Lenže to je práve to, že to nevieš odhadnúť. Mne sa napríklad stalo to, že tam bol nový štarter, naozaj nový štarter. Ja som za 3 mesiace utoustoval 3 štartéry. Mm-hmm. Čiže chvala Bohu, že v Amerike ti všetky vymenia, ale to je vec, že mi až povedali, keď som išiel do Joshua Tree, čo je vlastne do púšte, tak mi povedal, tak zastalo mi to na diaľnici v strede cesty, čo najhoršie na diaľnici, keď oni jazdia rýchlo, ale point je ten, že ja som sa nechal odtiahnuť proste odťahovkou. Ten sa smial, že ja idem tu akože dodávku odtiahnuť do púšte, hej, lebo vlastne, no a vtedy, keď sme cestou do púšte natrafili na jeden servis, tak mi povedal, prečo som tie tri štartéry utoustoval, lebo tie káble boli tak urobené, ako boli urobené. Mm-hmm. Čiže v podstate ono nedalo sa predvídať. A preto ja som hral s kartami, ktoré som mal. A myslím si, že keď boli majstrovstvá sveta v kazení sa aut, tak Betty je na pódiu. No tak akože ja poviem vás štatistiku na úvod. Naozaj za 6 mesiacov sa mi pokazilo 12 krát, že nenaštartoval som 12 krát a za rok nenaštartovalo 19 krát. A k tomu sa možno dostaneme, pretože toto je podľa mňa to, čo aj rád by som poslucháčom povedal, že ako ty si poradíš v tých situáciách, keď nemáš peniaze a potrebuješ opraviť auto. Nemáš peniaze, potrebuješ jesť. Nemáš peniaze, chceš sa baviť. To znamená, že všetky tieto veci som sa naučil, respektíve adaptoval sa.
A... No tak toto prejdeme. Ja, tomu ver, že toto prejdeme. No tak poďme sa mi teda, Janko, vrátiť k Jimovi. Jim ti odovzdáva auto so slovami alebo s odpovedou na tvoju otázku. Aké problémy by sa dali očakávať?
Nothing.
Nothing.
Áno,
nothing.
Áno, áno.
Tak toto som si pustila niekoľkokrát. To bolo akože, to sa ti podarilo, táto reportáž.
Ešte jedna vsúka, ak môžem. Ja predtým, ako som to prvé video vôbec zverejnil, tak som normálne, že nechcel sa dostať do problémov a poslal som ti normálne toto video Jimovi.
Na schválenie.
Na schválenie. A vedel a hovorím si, to bude určite problém. Ja som sa s Jimom tak skamarátil, že ja som tam ostal aj celú noc spať. To bolo v Gary inak, pri Chicagu. A to je presne to, kamoši sa mi smiali potom, že to je Američan, že žiadny Slovák, že ešte ona mi nadpísala, jeho žena, je to super video, prajeme ti všetko dobré, hneď som to šerovala s mojou rodinou. A ja hovorím, ešte to ani sa nedá šerovať. Vieš, ešte som to nezverejnil. Že presne nebrali si tak vážne, že paráda, čo, lebo ja mám k nemu stále pozitívny vzťah, ja ho stále z ničoho neobvinujem. Jasne. Ja keď som to aj zverejnil vo facebookových skupinách na VanLife, tak vlastne oni všetci, že čo je ten Jima, že nie, Jim je super. Ja ho mám stále rád a proste stalo sa, čo sa stalo a nikomu to nezazlievam.
A to znamená, že on to nerobil asi s nejakým vedomím toho, že
nie,
tebe
nie.
To auto skape.
To je Betty. Betty má svoju skúsenosť. Ja môj miláčik. Áno.
Tak len aby teda sme vedeli, ešte raz pripomínam, Betty bude dodávka v tomto našom rozhovore.
Áno, je to Chevrolet Chevy Express z 99.
Áno. A potom si prilepil tú značku Chevroletu, ktorá ti odpadla v treťom videu, či kedy, či...
A ja, jasné, ten znak, áno, znak. Áno. Potom som prilepil. Najprv som ho tam nechal, ale potom si hovorím, že bolo by zle o to prísť, tak som ho prilepil. Takýchto vecí sa dialo strašne veľa. Ale...
No dobre, tak poďme mi teda po poriadku. Tak sme u toho Jima, odovzdáva ti auto s tými zázračnými slovami a ty sa vydávaš na svoju púť.
Išiel som najprv do Wyomingu, kde som ostal 5 týždňov, kde som išiel za Radom, tiež Slovákom, ktorý tam tiež bol študovať na post-PhD. A tam bola celkom zaujímavá skúsenosť, toho som vlastne urobil aj reportáž, lebo Rado je proste naozaj, že týpek, ktorý veľmi má rád medveďov a celý život vyhľadáva medvede. Lenže ty, keď ideš niekedy po lese, tak robíš hluk. Lenže Rado, nie, nie, nie. Poďme potichu, aby sme ich nevyplašili a aby sme ich videli. Čo ale samozrejme zvyšuje to riziko, že zaskočíš toho medveďa. Lebo medveď veľakrát, medvede samo o sebe podľa mňa nemajú úplne najlepšiu povesť oprávnenie, lebo nemyslím si, že zaútočí len tak. A, ale samozrejme, keď tam je s mláďatami, to je jedna vec, alebo, a to sa stalo nám, keď si chráni svoju korisť. Lebo my, keď som videl prvýkrát tých dvoch medveďov, ktorí sa postavili na zadné, ale nie samozrejme z 5 metrov, ale nás vetrili, tak vlastne tiež som si povedal, že OK, keď sa ten grizzly, a my sme boli v úplne horách sami, keď sa rozhodne, že ide po nás, tak čo s tým? No ale potom sme videli ďalšieho a super to bolo, až kým sme nevideli, ako, a natočil som to, ako jeden grizzly vlastne naháňa druhého, menšieho. Mm-hmm. Hej, no, a bol nejaký dvojročný ten druhý a potom ho tam zabil za tým pňom.
Fakt?
Hej, a najhoršie na tom bolo to, že my sme museli popri ňom prejsť, čiže vlastne tam existovalo to riziko, že teoreticky ťa môže napadnúť, keď ťa vyhodnotí ako hrozbu, to nám povedali aj kouboji potom v kempe Monako v nižšie položenom mieste, že by si chcel si ju chrániť. No a my sme prešli popri ňom, nie úplne popri ňom, my sme boli na druhej strane rieky, ale stále sme museli ísť bližšie, ako sme boli v tom čase, keď ho zabil. No a prešli sme asi nejaké 2 míle a tam bol priesmyk, cez ktorý sme nevedeli prejsť, takže znovu sme sa museli vrátiť popri grizzlym, ale chvála Bohu, nechal nás na pokoji a išli sme ďalej.
A to je normálne, že sa medvedi medzi sebou takto zabíjajú, lebo to vyzeralo celkom zblízka, že to točíš.
Akože, no...
Ja som to videla teda, to video.
Hej, no, nebolo to úplne najbližšie, koľko to mohlo byť, možno, že...
To ste na telefóny točili?
Nie, na kameru, normálne na Zoom.
No dobre, to tak vyzeralo.
Áno. Ale možno nejakých 300 metrov, neviem teraz, tie prvé možno aj 100 metrov, 150, neviem, ale otázka bola, aha, on si vlastne, on ako Rado mi to hovoril, že, lebo on je naozaj medveďolog pre mňa, že on si chráni svoje územie, pretože ten menší, keď dorastie, môže byť jeho konkurencia. Takže takto sa zbavuje konkurencie. A s tým, že to bolo pred zimou, čiže predpokladám, pred zimou to bolo, áno. Čiže môže byť aj to, že si, ja neviem, či robil zásoby, neviem, či ho teraz jedol, ale zrejme áno.
Uh-huh. Ešte ma zaujíma, to som hovoril, že nesmiem sa zabudnúť spýtať, keď máš tie upútavky v tých videách na YouTube, tak tam je ten pohľad s dronom.
Áno.
Ty si mal ešte aj drona?
Nie.
Ako to stalo?
V LA som stretol kamoša, iba som mu na Facebooku napísal, ktorý má vlastne skupinu Slováci a Česi v LA, tak vlastne sme sa dali dokopy, trávili sme spolu niekoľko týždňov a on mal dron, tak on mi vlastne toto nakrútil. A potom, ale to bude vlastne, čo sa týka Picassa, tiež mám z dronu jeden záber pred Golden Gate Bridge v San Francisco a tam normálne som si týpka našiel cez iného kamaráta Mexičana a on mi to prišlo spraviť.
Toto mi inak povedz túto storku, pretože to sme zabudli dať v tom predchádzajúcom rozhovore, v ktorom sme rozprávali o Picassovi. Ako to budeš prezentovať? Pretože toto video použiješ aj ako prezentáciu na projekt Picasso.
Áno, keďže som chcel ten projekt odprezentovať a som novinár na nejakej úrovni, no tak som si povedal, že dobre, máme tu Golden Gate Bridge, známy celosvetovo v San Francisco a tým, že ja som vlastne mal v aute veľký stôl, masívny, taký naozaj, že krásny a na tom som mal matrac, na ktorom som vlastne býval, čiže matrac si iba dáš hore a máš stôl, kde môžeš variť. No tak vlastne ja som si povedal, že dobre, tak vytrepem celý ten stôl pred Golden Gate Bridge a tam proste som sa dal do obleku pekne, no a tam, keď som akože prichádzal, tak dron ma snímal a tam to celé odprezentujem. Najlepšia sranda bola, že keď som, samozrejme, točil som to niekoľko dní, lebo problém v San Francisco je, že stále tam máš hmlu a smog a tak ďalej. Čiže ja niekedy som sa vrátil napríklad napiť do auta a pozerám a tam normálne je rada ľudí, ktorí stoja a robia si fotky. Tam som mal 10 psov, mám to natočené, 10 psov, lebo proste všetci sa tam chceli točiť a povedali, že aký super nápad, hej. Takže vlastne ja to mám ako Jimmy Fallon, až na to, že ja to nemám v štúdiu, ale mám to reálne vlastne pred tým Golden Gate Bridge.
Si ty veľmi taký kreatívny a šikovný chlapec. Akože, z Liptova.
Z Liptova, presne, chlapec potatier. Ale proste akože... Keď naozaj povedala by som, môžeš robiť niečo, len aby to bolo, alebo, a Picasso je pre mňa naozaj srdcovka, nemyslím si, že sa niekedy tomu prestanem už venovať, tak jednoducho som si povedal, že OK, nech to má úroveň. Mm-hmm. Problém bol iba ten, že naozaj za 2 mesiace boli asi 3 dni iba, kedy som to mohol točiť kvôli mm-hmm. práve počasí.
Ale podarilo sa.
Hej, podarilo.
Podarilo sa.
Hej.
No poďme mi k tej tvojej Betuške.
Ja aj Bety, jasné, Beťárka mňa.
No, tak samozrejme, že kto bude pozerať tie YouTube videá, tak tvoj výstup, kedy proste Bety vypovedala službu pred semaforom alebo nad mm-hmm. semaforom mm-hmm. a tlačil ťa homelessák, bezdomovec zozadu, volal si s kamošom zo Slovenska, či ako to bolo.
No, áno.
A do toho si vystúpil z auta v tej, tam, no to bolo...
Aby som to povedal, tak povedz. Už len si zoberme, že za 6 mesiacov sa ti Betty pokazí 12 krát. Čiže tam boli také situácie, že neviem, išiel som do San Francisca si pozrieť univerzitu, kde by som mohol Picasso práve prednášať, no ale ostal som tam týždeň, lebo už nenaštartovala. Čiže som žil pred katedrou žurnalistiky. Alebo na križovatke, keď ti vypovedala službu a potrebuješ sa dostať, no tak je tam bezdomovec, tak ťa otlačí. Alebo na ďalšej križovatke potom, keď Betty zastane, a tak vlastne za mnou týpek povedal, tak ja ťa budem posúvať, tak ma posúval cez celú križovatku, aby som sa dostal. Alebo to bola najhoršia skúsenosť, môžem povedať, som sa na 3 dní som si povedal, že potrebujem mentálny reset, tak som išiel do hôr meditovať s jednou komunitkou v Ohio, čo je Kalifornia. No a keď som išiel odtiaľ z kopca, tak brzdy prestali fungovať. A teraz máš na výber. To je jedna z vecí, že čo mi to dalo, k tomu sa možno dostaneme, že a to je riešenie kritických situácií. A teraz zober si, že ty máš auto, ktoré ti ide z kopca, na jednej strane máš útes a na druhej strane máš horu. Čiže ty vlastne rozmýšľaš, že ako to auto dostať na, by som povedal, na bok, aby si nespadol z útesu. Lebo keď to, že ja som sa rozhodol, že dobre, jedna z možností je, že vlastne pôjdem blízko k útesu a potom to stočím smerom k hore a potom to stočím tak, aby som padol, aby som eliminoval riziko, že sa odrazím od hory a padnem do útesu. Alebo si zariskuješ a nebudeš robiť nič a budeš dúfať, že pôjdeš dole tým kopcom a niekde bude rovina. Ja som sa rozhodol pre druhú možnosť, bola rovina asi po 2 míľach.
Nie, ja mám spotené ruky, všetko počujem. No akože,
hej, to bola najhoršia skúsenosť, lebo to bola taká vec, že čo proste akože musíš sa hneď vedieť rozhodnúť, hneď čo je najlepšie a doteraz napríklad napriek tomu, že čím viac kritických situácií zažiješ, tak tým si lepší v ich riešeniach, tak v tomto prípade si myslím, že som mal aj šťastie, lebo akože tam, no aké skúsenosti som využil, že som išiel ďalej.
Školu šmiku, ja neviem.
Nie, nič. No proste akože som mal šťastie, že tam bola rovina. Lebo ja som sa najviac bál toho, že proste tam nebude rovina, bude zákrutá, som vybavený.
Ty, ale presne to, veď kto keby nabralo rýchlosť, tak tam ti nepomôže nič.
Nič. A ale ako... ešte by mi pomohli auta, do ktorých by som narážal predo mnou.
Ja, no ešte to.
Nie, akože zle, ale...
To... Ani ti nenapadlo vyskočiť, teraz sa môžem spýtať, vyskočiť z auta, alebo čo?
Nie, nenapadlo mi. Nenapadlo mi to. A keďže tam fungujú brzdy, ako fungujú, no a potom vlastne mi to urobili v Oxnarde.
Ty si hovoril na začiatku, že peňazí bolo málo. Ale, no, keď si spočítaš všetky tieto opravy, tak
moment,
to čo?
No moment, lenže...
Tak čo, toto, nový príbeh?
Toto presne ti poviem. To ja aj ľuďom hovorím. Predstavte si, že sa vám pokazí auto a teraz pre mňa bolo najhoršie, že street cleaning, lebo tam každý týždeň museli čistiť ulice. Čiže ty vlastne, keď aj si na mieste, kde môžeš ostať cez noc, čo bolo to najzávažnejšie, najťažšie, ja som vždy chcel byť na krásnych miestach, takže o to bolo ťažšie. No, a teda ty sa musíš posunúť odtiaľ, inak dostaneš pokutu. Čiže ako to urobiť, keď nemáš peniaze ani na odťah, nemáš peniaze ani na servis, ani na náhradné diely? No jednoducho.
No ako?
No, tak prvá vec je, ty máš nárok na 4 odťahy, respektíve 4 plus 4, ak si zaplatíš $80 ročne, čo je vlastne najlepšia moja investícia vôbec. Minul som to okamžite. Čiže to znamená, že je, a teraz, ty máš Betty a potrebuješ ju opraviť a nemáš peniaze na nič. Čiže čo urobíš? Zavoláš do X servisov a zistíš, kde ti urobia diagnostiku zadarmo. Keď taký nájdeš, povieš, že prídeš z Betty, super, prídeš. Nikdy nehovor, že žiješ v dodávke, lebo ťa nepríjmu. Lebo čo keď oni budú musieť dodávku opraviť až na druhý deň, lebo prídu vtedy diely, ako oni rozmýšľajú, hej, mm-hmm. hovorím. Čiže nie iba prídeš normálne s dodávkou, všetko v pohode. Prídeš tam, oni ti v ten deň povedia tú diagnózu, čo je vlastne zadarmo. Ak máš šťastie, tak vlastne zobereš tú súčiastku, hej, napríklad distributor alebo rotor alebo distributor, keďže nie som nejaký super dobrý v autách a prvýkrát som sa naučil niektoré výrazy v angličtine, neviem, ak to v slovenčine povie, tak ideš do AutoZone, čo je predajňa, kde, ak to je v záruke, ti to vymenia, ty si na YouTube naštuduješ, ako sa to mení a vymeníš to sám. To som napríklad robil ja so štartérom. Hej, to sa cítim najviac, akože som hrdý sám na seba, že som si vymenil štartér.
No počkaj, veď, ale aj tá súčiastka niečo stojí.
Áno, ale ak je v záruke, nestojí. A v prípade, že samozrejme nemáš v záruke tú súčiastku, tak ideš na vrakovisko. Kde je to za 3, 5, 10 dolcov, ukecáš jedno s druhým, zasmeješ. Ja som stále vyhľadával latino servisy, lebo tým, že hovorím po španielsky, tak a oni sú takí, že super, a ja som Madana. Celkom energický tvor, tak vlastne sme si hneď sadli, dali mi tam šišky, pivo a zadarmo mi to urobili. Hej? Čiže snažil som sa naozaj vždycky v každej situácii adaptovať sa, čiže buď nájsť servis, kde ti to robia zadarmo, lebo sú super ľudia, alebo proste, keď to je v záruke, tak nájsť servis, kde ti diagnostiku robia zadarmo, alebo proste ísť na vrakovisko a namontovať to sám, pretože sa to vieš naštudovať cez YouTube, no a tak ďalej, rôznorodo.
A na tom vrakovisku tam si vedel, že kde, čo, ako?
Naučil som sa. Akože prídeš na vrakovisko, tam zaplatíš $3 vstupné, nájdeš si potom tú súčiastku, vymontuješ si ju a ideš s ňou a tu si zaplatíš. Lenže hovorím, aj keď nemáš peniaze, to pre mňa znamená, že mal si vždycky nejakých 10, 20, 30 dolcov, čiže investuješ do tohto, kým ti neprídu zase nejaké peniaze, hej, lebo ja vlastne mám dva byty, ale mám dve hypotéky. Čiže vlastne keď zaplatím tie hypo, ostane mi nejakých pár stovák na to, aby som mohol fungovať. Čiže ja som stále takto fungoval. Ale keďže som sa chcel aj baviť, tak to bolo podľa mňa ešte srandovnejšie. Keď máš $13 a chceš ísť na super, super žúrku v luxusnom bare, čo urobíš?
Ja by som ti aj povedala, ale nie je to verejné.
No dobre, tak ja ti to poviem verejne. Ja som bol vtedy v Sakramente a mal som 13 dolcov a bol tam super bar a teraz, no tak čo, chceme ísť do baru, chceme sa s niekým zoznámiť a proste chceme si to užiť a teraz, čo urobíš s 13 dolármi? No tak ja som to urobil elegantne. Ja som si našiel potraviny, kde je proste pivo, ako máme u nás, hej, plechovkáč, ale 8,1% za $1.25. Čiže si kúpiš 3, čiže čo sú celkom sú super, prídeš pred bar, otvoríš dodávku a začneš tam piť a všetci ľudia, čo idú fajčiť, a hneď začneš s nimi debatovať. Čiže za vlastne za 3,75 už máš kamarátov a už aj máš niečo v hlavke, čiže už aj debatuješ tak ďalej. Potom ti ostane nejakých $9. Čiže 800 je pivo a dolár je vlastne akože sprepitné. Nie? Čiže ty prídeš proste do toho krčmy, ale už hej, serus, čauko, kakauko, pretože tí ľudia ťa už poznajú, čiže niektorí sa pozrú to, čo ja, veď ani ho nepoznám a všetci ho tu poznajú, lebo si im ukazoval dodávku, kde si predtým pil tie 3 piva 8,1%. No, teraz prídeš k tomu baru a vieš, že máš iba jeden shot. máš iba jeden šíp, ako vieš. Ako, že tým pádom, čo urobíš? Ja som povedal vetu, počúvajte ma, u nás, v tej mojej krajine, nepovedal som v akej, to je tak, že najprv musíš proste akože pozvať celý stav, až potom môžeš začať piť. Čiže čo si vlastne ty urobil? Ty si ich všetce nepozval, ale tú myšlienku si tam zasadil. A oni, jo, hej, tak hneď ti dajú len tak zadarmo, len preto, že sa im páčilo to, čo som povedal, bez ohľadu na to, že ty si ich nepozval. A hneď ťa opýtali, a odkiaľ si? Čiže hneď aj sa máš o čom baviť a máš zadarmo frťan. A púš má stále svojich $9.
No počúvaj, ale keby teraz prišiel rád na teba, tak čo s tým platením?
Počka, veď ja neprišiel. Akože nikdy neprišiel, pretože nikdy som ich nepovedal, že im pozývam, iba som začal rozprávať príbehy a oni mi už začali iba dolievať. Jo, a potom samozrejme máš ešte to jedno pivo a naozaj oni ti dajú iba zaplatiť to jedno pivo. A ty ako grand ešte necháš dolár vlastne sprepitné. Hej? A samozrejme za ten čas sa môžeš zoznámiť s nejakými ľuďmi.
Mm-hmm. No dobré, a teraz ti ostal teda ten nejaký dolár. A čo potom? Čo tie ďalšie dni?
No nie, akože veď samozrejme tie ďalšie dni zase lebo ja som mal nakúpené, hej, ja som vždy išiel do outletu potravinového, čiže som si kúpil naozaj veci, ktoré si viem ja variť do dávke, čiže som bol úplne zabezpečený.
Počkaj, tam je potravinový outlet?
No.
To akože čo, zlacnené potraviny? Hey. Tak toto mi vysvetlí.
To je akože najväčšia pecka.
Čo je potravinový outlet?
To je grocery outlet.
To čo je s tými potravinami?
No, nie, oni sú len proste lacné. Oni sú také isté nové, dobré a ja som si kupoval, vieš, to jedno, či konzervy, alebo proste sačkové veci. Alebo
a to sa tam volá, že outlet?
Hej.
Lebo u nás vieš, čo outlet? Keď ide niečo do výpredaja, lebo už sa to nikomu nepáči.
No, a toto je, oni majú, že groceries outlet. Hej.
Ja odpadnem.
No, je to perfektná vec. A teraz ja som sa tam nakúpil a tým pádom, áno, musel si stále jesť to isté de facto, ale bol si zabezpečený. No, ak na niečo dať, tak čo, na jedlo? Alebo na pivko? No, jasne, že na pivko. Vieš, akože, nie tak akože všetci sa chceme baviť, emócia je šťastie, čiže no, čo budem, akože jesť akože lepšie jedlo a potom nepôjdem na pivko? Vieš,
áno, si sa prispôsobil samozrejme. Darwin bol na teba veľmi pyšný.
Snažil som sa, by som povedal, ako vyťažiť z toho maximum. No.
Janko, čo si hovoril o tých miestach, že vždycky si chcel prespať na takých pekných miestach. Mm-hmm. Čo s bezpečnosťou? Predsa len Amerika.
No tak to sa môžeme baviť veľmi dlho. Ešte viac by sme sa mohli baviť o Južnej Amerike, ale tam som stopoval, ale to je samozrejme iná téma. Teraz hovoríme o Betty. No, ono vždycky, keď som ja som vlastne išiel úplne z mexicko-amerických hraníc do San Francisca, A stále som sa snažil vyhľadávať najkrajšie pláže na surfovanie, kde som surfoval. Samozrejme, až kým som nestretol Raju.
Mm-hmm.
No. A keďže som chcel bývať na pláži a na najkrajších miestach, tak riešiš dve veci. Poprvé, policajtov, aby si nedostával pokuty. A po druhé, bezpečnosť. Čiže vlastne snažil som sa veľakrát od miestnych zistiť, alebo sám som už vedel asi povedať si, že tu by to mohlo byť od plavčíkov, že my tu máme zákaz, ale môžeš. Proste rôznorodo, napríklad s policajtmi som býval pol roka v LA na tom istom parkovisku, potom v San Francisco. San Francisco napríklad, to ti musím povedať. V San Francisco som býval na najlepšom fleku 3 mesiace v Maríne, hneď vedľa Alcatrazu. A dôvod je jednoduchý. A to je to, že ako novinár som si zistil, že tam prebieha súdny spor medzi federálnou vládou a mestom San Francisco, a to je ako keď sa dvaja ľudia bijú v bare. Čiže ten tretí môže byť vedľa neho 10 cm a nebudú si ho všímať. Čiže ono to je platené parkovisko, ale kým nebol súdny spor uzavretý, tak to vlastne nechali tak a my sme tam mohli žiť. Čiže si žil na najkrajšom fleku, pri najlepších baroch, pri najkrajších miestach zadarmo, napriek tomu, že to bolo oficiálne platené parkovisko.
A vtedy ale v tej dobe nevyberali poplatok.
Vtedy nevyberali. Mm-hmm. Dokonca aj miestni tam platili a my sme neplatili.
Predstav si, no. Toľko šťastia.
Tak, no.
Inak ty si spomenul teraz pred chvíľočkou, že $80 bola najlepšia investícia, pretože máš v tom 4-krát odtiahnutie
áno,
auta.
Áno, AAA, to je tá služba a ešte môžeš inému človeku dať ďalšie 4 odťahy. Čiže vlastne to je za 80 a potom o $20 zaplatíš si viac a za $100 máš 8 odťahov do 100 mil. To bola pec. Preto vlastne nemeďka sa pokazilo na diaľnici a volám si odťah, že kam ideme, ja vám do Joshua Tree a že vy idete odťahom do púštneho parku. A mi to jasné, tak chcem tam ísť a nemám inú možnosť. Hej? Ale chvala Bohu, po niekoľkých, neviem, desiatkoch míl som vlastne natrafil na servis, kde mi to opravili, samozrejme. No.
Tak teraz si mi odpovedal na ďalšiu otázku, pretože toto tiež som nepochopila, mám to napísané ako poznámku, že koľko si ty mohol ušetriť, keby si si kúpil inú Betty, ale už chápem, že ty si si vlastne poistil všetko, ale toto u nás je taká služba. Ak si bol v tomto predvídateľný, že ťa toľkokrát odtiahnu, to tam je taká bežná služba?
Ja celkovo som nič nepredvídal, ja som sa iba snažil čo najlepšie adaptovať.
Počkaj, ale chápeš, poznáš na Slovensku to, že si zaplatím 80 eur napríklad
nie,
na
nie, myslím, že na Slovensku to nefunguje a no? Toto je naozaj jedna z vecí, ktorá sa v Amerike mi veľmi páči, a špeciálne pre ľudí, ktorí majú najkazivejšie auto
no,
na svete.
No to znamená, že tam sú také STKčky, že do vidopo, hej?
Tam akože vieš, a tam zase iná vec funguje, no STKčky, tam je zase iný problém. Napríklad v Amerike máš, ako máš license plate, ako máš
ŠPZ-ku,
hej, tak vlastne tam každý rok musíš preukázať, že máš nejakú adresu, že vlastne na akú adresu si chceš nadiktovať. Čiže ja keď nemám adresu, hej, tak ja môžem jazdiť rok na túto ŠPZ-ku, čo som tam mal ako Wyoming, hej, a ja som v noci stále počul, wow, Wyoming je tu, hej, a pričom ja som to mal len kvôli tomu, že ten Slovák tam bol a povedal, dobre, daj si to, kým som tu. Mm-hmm. Ale vypršalo mi to tesne pred mojim odchodom a teraz, keď sa vrátim, ja neviem v podstate, že ako to vyriešim, lebo tam máš na tej značke napísané presne, že do 21. neviem, augusta 2021, čiže toto je zase tam iné. A toto si myslím, že je taký ekvivalent u nich aj tej našej STKčky, mm-hmm. Ale tie technické veci, priznám sa, že to som ešte zatiaľ neriešil.
Ty sa chceš vrátiť k Betty?
Betty ma čaká v Sakramente v horách, tam som robil na farme chvíľu a nechal som ju tam a vlastne vraciam sa späť.
Ty ideš na Betty ďalej cestovať?
Jasko pásko.
I napriek tomu, že 19 krát porucha.
No tak akože keď už idem na svetový rekord, tak hádam v tom budem pokračovať, nenechám to teraz len tak.
A čo?
Ale teraz tam idem kvôli tomu, no akože chcem chodiť po tých, aj po tých univerzitách, to znamená, ktoré sa mi ozvali kvôli Picassovi, kvôli tomu, že chcem pracovať so študentmi, ale samozrejme nebude to klasická práca, skôr ich iba navštívim, pretože tam idem iba na pol roka a chcem ešte pocestovať samozrejme aj ten stred, aj ten East Coast. Samozrejme viac menej aj tak Betty bude určovať, čo budeme cestovať, pretože vlastne určite sa niekde pokazí, to je 100% a vlastne tam budem žiť. To vlastne vždycky bolo tak, hej, ja keď som chodil surfovať, sa Betty pokazila, tak vlastne tam som ostal žiť.
No počuj, Janko, ale keď ti príde prvá ponuka sponzorská, tak čo urobíš z Betty? Vymaluješ ju? Vykúcháš? Čo s ňou spravíš?
No, kúpim si, vidíš to, tak si ma zaskočila normálne, lebo no. S tým ani nepočítam, hej?
No,
s tým
ja to počujem, ale...
Nie, viem, čo by som urobil. Ako prvé, čo by som urobil, by som vyhodil ten 16-tonový stôl odtiaľ, proste to akože, lebo...
Žere ti to určite.
Je tak žere, ale proste radšej si to urobím tak, že sám si to urobím tak, aby si to mohla otvoriť si, aby si mala veľa miesta, hej? Lebo napríklad do Betty sa zmestí 17 ľudí a môžeme tam žúrovať. Ja keď som išiel Big Sur pod San Francisco, som poznal, som išiel na sever a postupne sa ku mne pridávali ďalší venlo lifery, hej, s ďalšími dodávkami a nakoniec nás bolo neviem koľko a vždycky večer sa grilovalo a varilo u mňa. Robilo som vždycky červené víno varené, proste pekne, akože nádhera to bola, vieš, ale ten stôl bol úžasný v tom, že naozaj okolo neho sme si sadli, ale toto by som, do tohto by som investoval. Chladničku by som si určite kúpil, to by tiež nebolo od veci. A ešte by som asi nejaké srandy urobil.
Takže verný Betty, nešlo by o nový van?
Nie.
Predstav si ty.
Nie.
Ty si fakt, že verný týmto
ženám. Nie, akože bozno, kebyže mám, vieš, kebyže mám teraz, lebo ani nespájam, nechcem povedať, že tu budúcnu s Amerikou, ale najbližších 20 rokov ja chcem cestovať. Čiže tak ako som doteraz, posledných 10 rokov som strávil skoro 5 v zahraničí. Čiže hej, stále to striedam, že hej, rok Austrália, rok Slovensko, rok Latinská, rok Slovensko, pol roka Dánsko, pol roka Slovensko, teraz 2 roky Amerika a tak ďalej, a mesiace potom Afrika, Rusko, že proste snažím sa naozaj to striedať, lebo je to pestré a stále ťa to baví. To znamená, že aj teraz chcem to isté urobiť, že budem stále žiť tak, že rok napríklad Juhafrická, rok Slovensko, rok India, rok Slovensko, rok Singapur, rok a tak ďalej, ak mi zdravie dovolí.
Však, ale uvidíš, ako ten Picasso ti môže úplne zmeniť plány a tvoje a tvoju budúcnosť.
No ja budem cestovať, áno, to pripúšťam, že poviem príklad, keby som dostal možnosť, OK, tak prednášať na Harvarde, tak si viem predstaviť, že tam OK, tak som ochotný sa zdržať. Ukecali ste ma. Obetujem sa, hej, keď môžem.
Jasné.
Samozrejme, to si viem predstaviť, ale mne tým, že ide o, by som povedal, z takého svetového hľadiska, tak ja aj tak potrebujem v tých krajinách žiť. Čiže bez ohľadu na tú ponuku, aká by bola, tak OK, nejaký čas by som tam si vedel predstaviť ostať, ale ja tie krajiny chcem navštíviť, lebo je to môj životný štýl, to je to, čo ma najviac baví. Aj keď som si hocikedy už myslel, že ja neviem, či sa opálo tam, že tu sa mi páči, tu chcem ostať, o pár mesiacov už ma to ťahalo inde.
Uh-huh.
Že ako keby až to znie frázový to, že tvoj život je on the road, ale ja to tak reálne cítim. Tak ma to najviac baví.
Uh-huh. Čo vzťahy pri takomto štýle?
Máš tam ďalšiu otázku?
vedela som. Prečo mi tie vzťahy všetci a súkromie? Ale nie prečo súkromie. Mi to
dobre, tak poviem ti,
preskakuje, poviem
ti jednu vec.
Bože.
Poviem ti aspoň headline.
No,
dobre?
Dačo mi povedz.
Tak ako na Slovensku sa nezamiluje človek za 5 rokov ani raz, tak v Latinskej Amerike 5 krát za rok.
Zamiluje človek.
Tak, akože tak
sa.
Všeobecnej roviny to dali, tak sa
teraz
hovorí.
Teraz novinárske sa, hej, takže mám odskočiť zase od témy súkromia,
tak hej? Akože neviem, či by to zaujímalo ľudí, vieš, lebo proste...
Počúvaj, ale tak všeobecne, veď, daj sa, že ako sa to deje, keď si v dodávke.
Dobre, tak to poviem inak. Poviem to tak, že keď tak porovnávam, a to nie len vzťahy, ale OK, môžeme aj o vzťahu hovoriť, napríklad Spojené štáty a Latinskú Ameriku, preto ja som síce Slovák a stále je môj domov tu, ale časť môjho srdca úplne navždy bude v Latinskej Amerike a som presvedčený, že nikdy v živote nenájdem také miesto, takú krajinu, kde mi... kde budem mať takú blízkosť k tým ľuďom, lebo proste tam to proste, to mi v štátoch chýbalo, tá energia, tá spontánnosť, tá živelnosť, to bláznovstvo, to jašenie sa, energia, emócie a to v latinskej mám. To v latinskej, to by som ti mohol rozprávať príbeh, jej. V štátoch super, ale proste ten humor a tá, ja hovorím, že passion to live, hej,
no hovor, však porovnávaj nám to, daj. Prenies nám tej energie trochu, pokojne
tak,
to prirovnaj.
Poviem príklad, hej, že ja neviem, som v Riu a v Riu si v Lapa, čo je štvrť v Rio de Janeiro a je tam karneval, hej, a teraz na šelke, na benzínke máš tam proste kapelu a ten spevák spieva a teraz tam tisíce ľudí, hej, sú tam a zrazu spevák zoberie mikrofón a hovorí, že po španielsky, že po portugalsky teda, že a teraz si zoberte všetci kopa a rýba, hej, hore poháre a na zdravie Janovi, jediného Slováka v Riu, hej, a teraz tisíce ľudí na zdravie. A ja pozerám, že by som si normálne, že roztrhol tú kožu, ak tam nejaký spirit je, že by vyletel, lebo to je taká emócia, to sú také veci a takýchto vecí je X. Mm-hmm. Opäť nie, všetky sú zverejniteľné, ale X takýchto vecí. Alebo v Peru, keď som bol, v Peru som v amazonskom pralese som spoznal huncútku a áno, tam to bol vzťah, tam to bolo celkom také
Počkaj,
emocionálne.
Počkaj, huncutka, to je akože nejaký výraz. Huncutka?
No, počkaj, a išiel som za ňou do Límy, nie? A v Líme som žil 2 mesiace, najprv som žil, v New Yorku som najprv žil v šatníku, ale to je jedno, a v Líme som žil v pivnici. A keď som žil v pivnici a platil som $10 vlastne na deň a spoznal som Belem, huncutku, tak vlastne... Krásne bolo to, že tá majiteľka mi povedala, Jano, uvoľnil sa mi dom na pláži, normálne to dám za $130, tebe to dám za 70 na noc. A ja viem, to je veľa pre mňa. Čo? Koľko vieš platiť? No tých 10. A dobre. Tak dala mi a teraz 2 mesiace žiješ v dome Miraflores, krásna pláž, máš huncútku, ráno proste vieš, akože dá ti pusu, ide do roboty a ty proste si vykračuješ a ideš surfovať. A vtedy sa mi napríklad stala taká malá vec, že iba ako si vykračuješ s týmto životom, tak si mala sklené oči od šťastia. Hej? Mm-hmm. Nie, že by sa rozplakala, ale proste naozaj si dojatá sama pred sebou, že ak toto nie je šťastie, tak čo potom? Uh-huh. A preto máš človeka, ktorého máš rád, surfuješ si celé dni, zabávaš sa, popíjaš si a užívaš si, hej? A toto je presne to, že čo mne v Latinskej Amerike mega vyhovuje, ten humor, to bláznovstvo. Čím nechcem vôbec, akože by som povedal, že štáty sú zlé a tak ďalej, každý sme iný a tak ďalej, ale to bláznovstvo, tá energia, tá vášeň, tá je v Latinskej Amerike.
Ja na tie vzťahy nezabudnem, ale vieš, čo mi teraz prišlo na um? Otázka, normálne sa mi tu kričí do mňa, že hej, hej, vylez. Keď ty ako uznávaný novinár, toľko, ale prestaň mi tu hmkať, jednoducho uznávaný novinár, hotovo, máš toľko ocenení individuálnych a fakt si robil, nazvem to investigatívne, aj keď ty to nemáš rád, toto nie, slovo.
Ako, niektoré boli investigatívne.
Niektoré boli, len sa, hej.
Hej, nie som investigatívny klasik.
Že keď toto zoberiem toho Jana jedna a teraz toto, čo mi ty hovoríš, ako toto ide k sebe a ako sa to prelína a čo, ako to ty sa na to pozeráš, tak, keď si dáš taký odstup?
Aj študenti niekedy, keď akože urobia štátnice a potom ideme, hej, na pivo, keď už nie sú študenti, aj vlastne s kolegami z katedry, tak jednoducho tiež mi hovoria, že proste, že ty si povedzme taký bláznivejší v tom živote, hej, jašíš sa a zároveň proste akože riešiš vážne veci, povedzme s nami na hodinách. To je ten istý Jano. Žiadna schizofrénia nie je.
Proste tam nie je schizofrénia, ale tá motivácia, že skús nám tak trošku ísť pod povrch, že
prečo to robím?
Že čo ťa, áno, že čo je tá motivácia tvoja, že ísť napríklad, čo si urobil tú reportáž ocenenú, hej, o tých autách. Tak to, alebo, ja neviem, morské plody, alebo
platinové sitka.
Platinové sitka, to hej, že to sú tak, alebo tá čierna stavba najväčšia odhalená, že
ale vieš čo, ono to je vlastne novinárčina je moja práca, ktorú som si vybral preto, lebo ma naozaj naplňa a baví. Hej? To znamená, že samozrejme Picasso je podľa mňa nadstavba toho, že trošku ísť ďalej, ale stále to súvisí so žurnalistikou, stále to je žurnalistika, pretože snažíš pochopiť problémy, mať v tom prehľad a potom aj komplikovanú tému vysvetliť tomu divákovi na kráčom časovom úseku a to je tiež práca novinárov. To znamená, že to je moja práca, ktorú som si vybral. A ďalšia vec je, keď teraz hovoríme o Picassovi, ono niekedy to je o tom, že niekto by mohol iba cestovať a užívať si, ale bola by to nuda. Vieš, bolo by to prázdne. Ono to je krásne chodiť a tieto zážitky a rob to stále. Vieš, to je krásne, keď som stopoval po Latinskej Amerike, super, ale ty potrebuješ nejakú hĺbku. A preto vlastne aj teraz mám naozaj naštudované veci a teším sa na tých študentov, na tých ľudí, s ktorými budem môcť riešiť Picassa. A prečo? Možno je to aj preto, že čo je ďalší step, keď si šťastná? Naozaj, keď to je tvoj stav a nie
jav. Ja, asi, aby aj ostatní ľudia boli šťastní.
No a to je ten point, že vlastne, mňa sa kamarát jeden opýtal pred pár rokmi, čo je tvoj najväčší životný úspech? A ja som povedal, že som dospel do štádia, že mi jedno, čo robím, baví ma to. Môžem byť sám, môžem byť s niekým, môžem iba tak plynúť, proste som šťastný, vďačný za to, ako to tu môžem vôbec fungovať a tak ďalej. A výsledkom toho bude čo? No jasné, že môžeme to nazvať, niekto povie, že na sladká sto, že dobro, ale proste čo budeš robiť, keď si naozaj šťastný? Čo je ten ďalší krok? Hej, to je samozrejme, možno sme trošku uleteli inde, ale je to podľa mňa úplne pochopiteľné. Vôbec na tom nie je nič nepochopiteľné, že nie je to o tom, aby človek vyzeral nice, ale je to úplne prirodzený vývoj.
Mm-hmm. No, vieš, kde sa idem vrátiť teda k tým vzťahom, ako sa to robí, keď v tej dodávke sa človek nachádza. Teraz nemyslím, že ako sa to robí doslova. Nie.
Pozerám ako krásne formulovaná otázka, bez tekyly takto, hneď sme prešli k podstate.
Hej, no, tak som to myslela, že čo tie vzťahy, vieš, keď si taký rozlietaný, máš to upratané, lebo vyzerá to, že si šťastný, máš upratané kopec veci, máš vízie, plány.
Poviem tak trošku, akože, nie že o inom, ale raz sa ma kamarát opýtal, že Jano, lebo zhruba od 20 rokov ja som mal, že dobre, tak poviem niečo, aspoň niečo. Od 20 rokov som bol zhruba tak, že rok mám vzťah a 2 roky single. Rok vzťah, 2 roky single. A teraz kamarát sa ma opýtal, Jano, a čo je teda lepšie? Byť single alebo mať vzťah? A alebo B. A ja som sa tedy tak zamyslel a hovorím, C je správne. Presne striedať tieto dva statusy. Alebo je krásne mať vzťah a je krásne byť aj single. To znamená, že neviem, prečo mi to tak vychádza, že po tom roku to nejak akože skončí, ale nie, že ako hujer, že už bude zvoniť, už je čas ísť, ale nejak tak prirodzene sa to vyvinie týmto smerom a proste potom sa to už, čím dlhšie človek žije, sa to tak naťahuje, že rok vzťah a 3 roky single a tak ďalej. Mm-hmm. A pri tom cestovaní, povedzme, že to dajme na mesiace.
Takže ty si vlastne zodpovedný voči partnerkám,
no,
aby si
veľmi,
ich
veľmi
netrápil.
Zodpovedný, voď šoférujem, nalívam červené vínko, historky rozprávam, vieš, akože snažím sa byť, obetovať sa, to je naozaj.
A vieš čo, k vzťahom ti dám už len poslednú otázku a nebudem ťa trápiť, vrátime sa k Betty. Prežíváš rozchody ťažko, aký si typ?
Ďalšia otázka. Nie. Akože rozmýšľam, že nie. Akože je to berem všetko prirodzene, by som povedal. Že naozaj, že naposledy, keď to bolo ťažké, to sú roky dozadu. Mm-hmm. Ale naozaj, pravda je taká, že aj keď som bol v Bolívii a mal som tam huncutku a to bolo normálne, že proste som trávil, oni ma predstavia rodine, tráviš tam Vianoce, chodíte spolu za ruku, že nie je to také, že akože hej, že z baru za $13 skúsaš niečo tam nevymyslieť, hej. Že normálne fungujete spolu, ale potom ten rozchod nejakým spôsobom príde. Samozrejme, niekedy to je vášnivejšie, niekedy menej ten rozchod, ale ja to tak beriem nejak, že to také prirodzené to je. Že neviem, či mám šťastie, alebo tak prirodzene vyjde, že jednoducho nie je to také, že ona to stopne, ja som hotový z toho, ale tak nejak prirodzene to prišlo, odišlo. Hoci tie huncutky to aj tak berú, že no veď Jano je cestovateľ. Mm-hmm. Hej, oni to aj tak vnímajú do veľkej miery.
To ako s tými kapitánmi, že v každom prístave nejakého.
Niekto má ešte krajšiu, že, ako, že je rodinný typ do každej rodiny.
Vidíš, tak túto interpretáciu som ešte nepočula. Mne
to veľmi páči, nie? Akože veľmi sympatické, do každej rodiny.
Áno, vidíš to? Jasne. Hej, pekne. No poďme mi teda k tým tvojim cestovateľským zážitkom. A čo už ľudí najviac zaujíma? Samozrejme veci, ktoré sú najintimnejšie. A to je napríklad, ako ty, prosím ťa pekne, si vyriešil a či si vôbec nad tým rozmýšľal, ako budeš vykonávať potrebu a hygienu v takej dodávke, keď si odstavený na nejakom parkovisku alebo na nejakom mieste? Akože, ja už to viem z toho videa.
Hej, ono to je viac menej easy a tým pádom, že ja som sa buď nachádzal povedzme v horách alebo niekde v prírode, ale oveľa častejšie, keďže ja som chcel byť na tých miestach, kde je zábava, čiže San Francisco alebo LA alebo San Diego, ale tie pláže a tak ďalej. Čiže naozaj toto v Amerike funguje super, že tam máš tie záchody a tieto veci. Čiže nie si nútený to nejakým spôsobom riešiť. Samozrejme, ak si v situácii, že si v prírode, tak máš lopatku pekne a použiješ lopatku.
Áno, príroda je OK.
A samozrejme, potom sú situácie, kedy si niekde v strede, čo som sa snažil využívať čo najmenej, keď vlastne nemáš ani možnosť, by som povedal, nie je tam žiadny záchod naokolo a zároveň proste ani nie si v prírode, no tak akože máš taký záchod.
No a k tomu si prosím ťa prišiel ako, no ja ako, môžem ti povedať, že keď som videla to video, tak som si hovorila,
s tým záchodom môjim.
No ale vieš čo, vtedy mi to došlo, že easy.
Za $30 na Amazone
kúpiš. Ale nenapadlo mi to, že cestovateľské vecko.
No jasné, akože, a hlavne, akože ty tam máš sáčky.
Aký si ty na to došiel?
No mne to kamoš povedal, lebo ja som rozmýšľal, že aký si kúpim. Či si kúpim chemičák, alebo niektorí majú normálne že vedrá,
áno,
hej, a tam
áno.
Si dáš.
Toto je vlastne, no, jak a v autobusoch
presne,
napríklad.
Presne, až na to, že toto je vlastne akože, hej, vlastne stolička, ktorá má dookola vlastne
no,
tú plastovú srandu, čiže, no a tam dáš iba vrecko podľa toho, či to zahodíš tam, kde vlastne sa zahádzajú psie výkaly. Vieš, čiže to je úplne OK. Nehodíš to v nedeľu pred Walmart, hej, akože, vieš. Alebo, keď to je vlastne to vrecko, ktoré je také ekologické, no tak to vieš potom zakopať. Ale samozrejme, to netreba ani použiť, keď si vykopeš jamu a dáš to tam. Hej, ale no, niekedy tak je dobre, keď to je na kope.
No a my ženy, keď ak teda tie, ktoré vzliadnú to video, tak ty si sa sprchoval priamo v tom svojom bane, v tej teda v betke.
To mi veľa dalo inak.
No a čo ti dalo veľa?
To mi dalo veľa, lebo ja som mal teplú sprchu raz za 3 mesiace a keďže každý deň, to je napríklad jedna z vecí, čo mi to dalo, že taký návrat k prirodzenosti, pretože napríklad ja som behal každý deň, cvičil som a nie preto, že aby si dobre vyzeral, pretože to telo potrebovalo. Zaspával som so slnkom, vstával som so slnkom a takéto naturálne veci. A jedna z tých vecí bolo, že samozrejme ja som mal 5 hodín ráno a ty už máš odcvičené, odbehané. a máš ľadovú vodu, lebo ja tam mám tú tlakovú sprchu za 30 dolcov a natlakuješ si a ľadovou sa osprchuješ, večer samozrejme sa osprchuješ, už je vlažná podľa toho, aké bolo počasie cez deň, no ale čo je výsledkom? Ty sa ideš v zime kúpať do oceánu a tebe vôbec nevadí studená voda, alebo keď som bol teraz v horách pri Sakramente, tak mi povedali, ja som tam bol akože leatherman, ja som vlastne im tam robil také hangáry, hej, z fólie som dával dole, na rebríku som bol stále a teraz a som išiel že poď zoberieme ťa k rieke. A zobrali ma k rieke a každý sa tam len tak ovlážil nohy alebo tak. Ja som ostal v tej vode 25 alebo 30 minút, ale to je to, že ja som vôbec necítil chlad. Preto si chcem urobiť pokus, že mi dajú ľad a že koľko tam vydržím. Aj taký týpek to robil. A nie preto, že je to veľmi zaujímavé zistenie, že vlastne, lebo človek, aj keď sa chce otužovať, tak ako sa otužuje? Ty máš stále možnosť voľby dať si tú teplú sprchu. Ale keď tú možnosť voľby nemáš, tvoje telo sa adaptuje oveľa prirodzenejšie, oveľa ľahšie a výsledkom toho je to, že teraz akože musím si zaklopať, že ja som nebol za posledný rok a pol vôbec chorý a predtým, keď som bol malý, som nebol chorý, ale posledné roky už viac. A podľa mňa to môže súvisieť s tým, že to telo je odolnejšie a je prirodzene odolné, hej? Takže vlastne to mi to dalo k tej sprche, že vlastne som mal, ale než potom, ešte posledná vec, ak môžem, ja som bol s Huncutkou, sme boli v Josemickom parku a tam som išiel na záchod, nie? A išiel som na záchod a išiel som si umyť ruky a ako som pustil tú vodu, tak ja som normálne nechápal, išla teplá a ja som normálne, že prvýkrát vtedy precitol a tiež som mal sklené oči od dojatia, ja poviem pravdu, ja som zabudol, aké to je mať teplú vodu na svojich rukách. A dôvod je ten, že ja samozrejme, ja som netrpel na zimu, ako mnoho iných, ktorí boli na ulici, lebo v dodávke ja mám deky a všetky veci, lenže keď spíš v noci, tak máš ruky vonku. Čiže tie ruky boli permanentne dlhodobo vystavené zime. A to máš to isté, ty keď vidíš bezdomovcov a vidíš, že je vonku tak teplo, že tebe je v tielku teplo. Prečo oni sú zababúšení? No lebo sú permanentne vystavení chladu. Čiže paradox tohto celého bolo aj u mňa, vieš čo? Že ja na jednej strane nemám problém ísť do akejkoľvek ľadovej vody a ostať tam neviem ako dlho, ale x-krát sa mi stalo, že mne bola zima ešte vo svetri a iní chodili v tričku. Mm-hmm. Hej, že vlastne ono, ja idem do tej vody, keď vlastne mi je teplo, je mi no aká ľadová voda bude. Ale ako náhle je vonku zima, tak ja ti nebudem teraz ako ježiš, idem do tej vody. Mne bude zima aj mimo vody, nie to ešte v nej. Mm-hmm. Je to taký paradox.
To je teda.
Seba pozorovanie, no. Mm-hmm.
Ale ja sa k tomu sprchovaniu vrátim, vieš prečo? Lebo ty si sa tam sprchoval na takom koberčeku gumenom.
Aha, áno, áno.
A potom si, no veď, ale tá voda špliechala tam a to si tam nemal bochlo.
Nie, že špliechala, lebo tam máš vlastne akože, tam máš taký presah, zhruba centimeter a ty sa osprchuješ, inak zistíš naozaj, že koľko málo vody potrebuješ na to, aby si sa osprchoval celý.
Hej, to som
celý,
už zistila, no.
Lebo naozaj, akože, naozaj to človek si povie, to koľko si minul, neviem, 2 litre, prosím ťa, som taký osprchovaný, lebo vieš, akože no, nemusíme ísť do detailu, ale ty potrebuješ 5 vecí si poriadne.
Vieš čo,
akože
osprchuješ sa, mám to odskúšané s 1,5 litrovou fľašou.
No, vidíš.
Hej,
no a ty vlastne potom iba vlastne ten med, tú rohošku, no, kumenu, iba takto dáš a tam
no,
už máš schodík.
No dobré, ale ty frkáš tak, že presne na tú rohošku, veď ja to nechápem, keď sa trošku sprchuješ, tak čo, tak si dávaš
pozor,
aby si...
Ale tam nemáš taký prúd, ty si ten prúd reguluješ, hej, to je úplná pohoda.
To video stojí za to, lebo teda ja ti poviem, že veľa návodov si tam dal, že fakt ako prežiť. A myslím si, že to bol aj tvoj zámer nejak, hej? Že dať 20 tipov, ako
ono,
prežiť v tom bane.
Aha, áno, áno. Ono to bolo to, že vlastne, ja poviem úprimne, pre mňa to je, všetky tieto videá sú iba pred kapelou toho projektu Picasso, lebo najbližšie video bude naozaj už o niečom. A zároveň samozrejme, že keď už takto žiješ, asi novinár a máš ten notebook so striacím programom a vieš to robiť, tak bolo by to škoda nevyužiť. A si tam sám, máš čas, tak super, prečo nie? Hej, a bude to aj tvoja spomienka, čiže preto som to robil, ale áno, tých 20 typov tam napríklad spomínam aj to, že najprv si zistí, že servis, ktorý ti zadarmo urobí diagnostiku a potom bla bla bla. Proste aby ten človek vedel trošku sa pohybovať.
Áno, ja si normálne pozriem, koľko to bude mať zliadnutí po tomto podcaste. Lebo ja viem, koľko to má teraz.
Ja som my sa stále smejú, že áno, ty si neobjavený, lebo vlastne...
Ty si neobjavený.
Lebo, že ja sa už chválim, mám 45 odberateľov.
Viem, ale si neobjavený, pretože samozrejme, že ja ďakujem môjmu bratovi, ktorý mi dal tip na teba, no, ale ja by som ťa tiež neobjavila, Janko. A pozri, tak koľko ocenený. No, kde si ty bol? Či kde som ja bola?
No, napríklad to ti poviem, že jasné, že ty mi povieš, že ale skromný. No nie, ja myslím si, že som skromný, ale ja to beriem trošku v inom kontexte. Ocenení, no dobre, ale na Slovensku.
Janko, ale už som na ti Slovensku povedala, treba začať niekde.
Áno, no to je pravda, veď akože ja nemyslím si, že to bolo zle, ja som s tým úplne OK, ale pre mňa by to bol už krok späť. Hej, pre mňa napríklad teraz by som robil úplne inak tie reportáže, úplne z iného pohľadu.
Dával čo, povedz dačo také.
No poviem príklad, napríklad skoro v každej repke by som dával porovnanie so zahraničím. To znamená, ak budeme robiť pretáčanie tachometrov, ako to funguje, tak nepoviem iba, že v Nemecku ako to funguje, ale poviem iné krajiny, od Kanady, Ameriku, Spojené štáty, blábla, naozaj rôznorodo, že úplne, lebo to je jedna z vecí, ktoré mňa fascinujú, fascinujú, mám rád, keď cestujem, a to sú rozširovací obzory. Po každej stránke si rozširovať obzory. Čiže toto je jedna z tých vecí, že proste tomu divákovi, OK, lebo tu napríklad veľakrát, nechcem ísť do novinárskej veci, ale proste tu veľakrát to nie sú reportáže, ale je to striedanie komentáru a synchronu. A tam musí byť nejaká línia, čiže ten človek má vedieť premýšľať. Ale
no, počkaj.
A to je iná téma už.
Počkaj, ale toto si povedal veľmi dobre, len nám to povedz, prosím ťa, zrozumiteľnou rečou, nie novinárskou. Komentáru, synchronu a neviem čo. Povedz to na nejakom príklade, aby sme si to vedeli predstaviť, pretože tým pádom ľudia si to predstavia a budú dobre, si tak, to všímať dobre, na tých repkách. Tak, znamená reportáže.
Pretáčanie tachometrov, hej, máš tému. Ako novinár k tomu, čo urobí, osloví troch respondentov, urobí s nimi tri rozhovory po troch minútach, no a potom príde do redakcie a čo urobí? Niečo načíta on, čo je vlastne komentár, jeho hlas, no a niečo, napríklad na pár sekúnd, dá vyjadrenie respondenta. Čiže výsledkom bude vlastne striedanie dvoch fáz, keď to tak poviem, dvoch častí. Hej, komentár novinára, tachometrov je veľmi veľký problém. Vyjadri sa analytik, áno, je to vážny problém, treba s tým niečo robiť. Preto by sme povedali, že bolo by blablabla. A takto buď to má nejakú líniu, to je to, čo vlastne mi niekedy chýba, alebo to je iba striedačka, komentár, synchrón a proste, a ja úplne chápem, že naozaj to robí niekedy pásovo, hej, že nie je to ani niekedy výčitka voči tým redaktorom, ako voči tomu, aby mali možnosť napredovať.
No rýchly obsah aj nie.
Hej, no.
Rýchlo vyrobený obsah.
No či? Veď preto ja som sa rozhodol napríklad pred pár rokmi. Ja som napríklad, keď som robil 3 týždne v mesiaci, potom 2 týždne v mesiaci, potom týždne v mesiaci a teraz už iba sem tam nejakú reportáž, pretože čas je zlato. Uh-huh. A ty keď máš čas, necítiš sa pod tlakom, ako napríklad ja teraz, a mal som možnosť vymyslieť Picasso, študovať a tak ďalej, že chcel som využiť ten čas efektívne. Samozrejme stojí ťa to, že proste žiješ ako Tom Hanks a proste ako žena v Castaway, v Stroskotancu, hej, ale máš čas. A to nie je len tak, zober si, že kto má teraz čas? Každý sa stále niekde ponáhla a ty zrazu máš ten luxus, že máš veľa času. Čiže je to naozaj komodita, ktorá je super.
Počuť, ty neuveríš, ale keď si teraz spomenul ten film, tak keď som sa pripravovala na rozhovor a napísala som tam tú poslednú vetu, že poďme si vypočuť príbeh Janka a jeho dodávky Betty, tak mi napadlo normálne, že ten Wilson ako lopta a stroskotanie.
Tak to ti môžem povedať k tomu dve veci, ak môžem. No. Prvá, mňa volali v San Francisku Robinson Crusoe.
Áno.
A teraz k tomu Wilsonovi. Toto je napríklad story, ako som si našiel najlepšieho amerického kamaráta. Mne samozrejme Betty sa zase pokazila. Čiže ja som prišiel pred AutoZone, čo je vlastne obchod s náhradnými dielmi vlastne v Amerike. No a zaparkoval som na jedno parkovacie miesto. Vedľa mňa bolo parkovacie miesto voľné a vedľa, na ďalšom, bola jedna staršia pani tiež s dodávkou. Ja som sa začal s ňou rozprávať a tak ďalej a super a zrazu medzi nás prišlo iné auto. A už ako prichádzala, sa smiala, ukazovala, že sorry, no a ja som samozrejme sa akože, začal som to hrať, že aký som nahnevaný, začal som chodiť hore dole a začal som mu hovoriť, tak ja konečne žijem proste ako Tom Hanks v Castaway, konečne nájdem svojho Wilsona a ty mi tu len tak vôjdeš medzi nás dvoch, akože ty máš srdce. Akože typicky, a teraz ľudia to upočuli, ale keď vidia, ako sa smejú aj jeden v aute, aj tá baba, ktorá tam bola, tak sa začali pristavovať a začala by z toho predstavenie, nie? A ja hovorím, no typicky Američania. A on hovorí, ja som Mexičan. No, tak som mu vynadal po španielsky, hej. No a jeden z tých ľudí, ktorí takto prišli a boli v tom osadenstve, bol aj Ryan, ktorý bol potom môj najlepším kamarátom. A s ním sme potom strávili mesiac a išli sme do púšte na týždeň. A to iba hovorím, že naozaj, že bolo to príjemné, ale teraz mi to prišlo na um, lebo si spomenula Wilsona, takže Wilson mi tiež pomohol nájsť si najlepšieho kamoša.
Vidíš to, tak áno, sú tam prepojenie. No, si ty nejaký voľáky priťahovač šťastia? Či ako to, ako by si to ty povedal? Keď to ja takto poviem jednoducho, tak ako by to povedal novinár?
Dobre, povedala by som to tak, aj keď samozrejme, no, dobre, iba tak akože s dobrým brankárom hrajú aj tyčky. Ale vysvetlím to, dobrý brankár, keď sám si nazývam dobrého brankára, proste ja hovorím, ja sa stále adaptujem a idem ďalej. Proste akože ja som miliónkrát padol, xkrát som sa necítil dobre, ale vždycky som šiel ďalej. Také kritické situácie, hej. Poviem príklad, bol som s jednou Američankou venči psa a v noci predtým mi búchali proste na dodávku a chceli sa dostať alebo neviem čo. A ona sa ma spýtala, že... A nakoniec odišiel ten chlap, hej. A ona sa ma spýtala, čo by si robil, keď pokračoval. A ja hovorím, neviem, adaptoval by som sa. To znamená, že podľa toho, ako by búchal, čo je pri tom rozprával a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. A na základe toho by som vyhodnotil, čo je najlepšie urobiť. Či napríklad niečo mu povedať, výjsť von, tváriť sa, že tam nie som a tak ďalej. Stala sa mi napríklad taká vec, akože viem, že to bude znieť, ako to bude znieť, ale že proste chlapík, ako keď to teraz poviem, najprv headline, že išiel po mne sériový vrah a potom to vysvetlím. Keď som býval na parkovisku v Maríne, v San Francisku, tak mnohí vanliferi tam nebývali, lebo tam bol týpek, ktorý vlastne prišiel z väzenia a bol tam za vraždu. No a raz vlastne ďalší chlap, ktorý bol, mal tiež dodávku, preto tam mnohí nebývali, sa báli ho. Ale ja som tam býval, lebo to bol super flag a vychádzam z toho, že veď akože tiež niekto ťa nepríde len tak, akože v noci a tak no. A zrazu som pozeral, pamätám si, to iba keď riešiš kritické situácie, s každou jednou si, nechcem povedať, že sebavedomejší, ale skúsenejší, je to lepšie slovo. A teraz ja som si pozeral hokej, hej, cháru som stále pozeral a teraz príde vyklepaný týpek z inej dodávky, že, ktorý mal psa, teraz išiel do Mexico City, Tom, a vyklepaný, že čo sa mi stalo, Jano, a že čo? No ten, vieš, ten vrah, on ho volal vrah, vieš, čo urobil? Bol u mňa v dodávke a hladkal psa a takto sa zahľadil a povedal, že sa mi prizná, musí priznať, že on je sériový vrah. Hej? A ja vtedy pozriem na Tom a hovorím, Tom, teraz, keď je druhá tretina, nepočká to. A point je ten, že viem si predstaviť, že keby sa mi dostalo pred x rokmi, tak by som bol možno vyklepaný aj ja, ale teraz samozrejme vidíš medzi riadkami ten život a ten svet a proste nepríde teraz ťa len tak akože podrezať kvôli tomu, že vlastne si na tom istom parkovisku, tam tiež musí byť dôvod. A prečo som povedal, že išiel po mne, no neviem, či je sériový vrah, povedal to o sebe, neviem, či machroval, nepýtal som sa ho, či to naozaj je.
Aha, takže nemáš to overené.
No tak ja iba hovorím, že preto hovorím, že poviem headline a vysvetlím ho, jasné, že mne to povedal ten človek. Len zase je iné, keď ja ti tu machrujem, že mám 10 out a je iné, keď v emocionálnom nejakom rozpoložení hladkám tvojho psa a poviem si, no ja ti musím povedať, že som sériový vrah. Mm-hmm. Že máš väčšiu možno tendenciu tomu veriť, hej? Tak ale nehodnotím to. A point je ten, prečo hovorím, že vlastne stále sa ma snažil provokovať, lebo im prekážalo, že som tam. A tento chalanisko im povedal, chodím povedať, že tu budeš iba chvíľu a nakoniec zostaneš dlhšie. A vrem, nie, to nie je ich parkovisko. Ja nebudem proste akože niekomu to vysvetľovať, lebo to je aj, nechcem sa dať na úroveň, že ja od teba niečo žiadam len preto, že ty si tu dlho. Mm-hmm. Ani náhodou. Mm-hmm. Čiže niekedy, napriek tomu, že som veľmi priateľský, niekedy žiadny kontakt je najlepší kontakt. No ale keďže on ma provokoval neustále, provokácia vyzerá asi tak, že máš prázdne parkovisko a zaparkuje vedľa teba dve auta, pustí na hlas hudbu, alebo začne hulákať vedľa teba a začne hovoriť o tebe na hlas. Čiže to je taká psychohygiena, začne o tebe hovoriť, ako ťa dodrbe, pardon, na výraz, to viem vypípať.
To nie, to môžeš pohode hovoriť, ale nie psychohygiena, ale psychonátlak si myslel.
No,
nie?
Ale psychohygiena v tom zmysle, že ako náhle toto on začne robiť, tak ty si dáš slúchadka do uší, aby si vôbec nepočul, čo on hovorí.
Aha. A čo strach tvoj?
Naučíš sa s ním pracovať. To je napríklad v situácii, ak ja neviem, môžem ďalší príbeh?
No daj.
Nie, poviem príklad, hej, v São Paulo. Hej, v São Paulo som išiel v noci do centra na jesa. A teraz ako jem, hej, zobral som si nejakú misku tam a tam bol celý gang. Ja som to nevedel, zle som to vyhodnotil. A príde ku mne týpek a chcel mi niečo povedať, ja hovorím, že no tengo plata, že nemám peniaze. Hej. A on, to bol šéf miestneho gangu a využil to ako zámienku, že teraz ide proti mne. Že, čo si ty povedal? Ty vieš, kto ja som. A teraz vidíš, že tí ľudia majú zbrane. Vidíš, že si tam sám. Čiže na margo toho strachu, ty strach musíš dať bokom.
Že počkaj, no to tebe sa to povie, dať strach
bokom. No dobre,
bokom.
Tak akože dobre, lenže keď zažiješ veľa tých situácií, stalo sa mi, že som mal zbraň pri hlave napríklad, to sa mi stalo ale inde zase, ale point je ten, že vtedy musíš vedieť, akože dať strach bokom, preto, lebo jednoducho je to najlepšie, čo máš urobiť na to, aby si z toho vyviazol.
Janko, povedz nám, lebo počkaj, to povieš, drž si myšlienku, ty dobre. Si novinár, ty to dáš.
Skúsim.
Ale vieš, aby sme mali aj také, že inšpiráciu, aby ľudia si odniesli čo najviac. Mal by si nejaký krátky návod k tomu, ako odložiť strach? Keby si to mal vysvetliť napríklad teraz v rámci Picassa.
Ono, neviem, či v rámci Picassa, ono trošku možno si pomôžem, by som povedal, ešte týmto príbehom zo São Paula, lebo možno na tom to budem môcť ilustrovať. No, lebo strach je jedna vec, ale napríklad ani ja, čo sa mne stalo, že on začal do mňa rýpať. A išiel do mňa a vedel som, že celý gang tam je, že je vybavená vec. Vedel som, že príde ku konfliktu a nemám čo riešiť, hej. Čiže, a začala sa mi triasť ruka. Čiže ako som držal v podstate tie cestoviny, a to je presne to, že ty strach síce aj mentálne, keď vieš odložiť niekedy, to je ako keď má človek trému a teraz sa mu hlas, alebo nevie sa vyjadriť, vieš, tak toto bol ten istý prípad, až na to, že išlo mi o ruku. A ja teraz keď sa, takže ja som musel robiť takú vec a riešil som vždycky tie problémy v tom čase. Čiže strach som dal preč, teraz on išiel do mňa a ja som mu iba odpovedal, že tak v poriadku, nič sa tým pádom nestalo, že snažil som sa nepoužívať slovo ako problém, nebol som ani drzý, ale ani som sa mu neospravedlnil, lebo by som mal na chlieb. A popri tom som si kupoval čas, že musím niečo vymyslieť, ako z toho von a hlavne musím riešiť moju trasiacu sa v ruku. Čiže ako som zobral tie špagety, tak to vyzeralo tak, že zobral som ich a ten, aby to videli poslucháči predstaviť vlastne ten čas, alebo to medzi tým, medzi tou miskou a medzi mojimi ústami som rýchlo to urobil. Uh-huh. Lebo keby som pomaly išiel s tým jedlom, tak by si videla, ako sa mi trasie tá ruka. Uh-huh. Čiže ja som nabral si špagety a urobil toto rýchlo, vieš, potom som rýchlo dal ruku tam, aby nebolo to vidno. A počas tej doby som vlastne s ním komunikoval takto a kupoval som si čas na to, aby som vymyslel, ako z toho vykorčulovať. No a keď už on, lebo on iba chcel už iba poslednú zámienku, že čo si to dovolil a proste, a videl som, že naozaj to je vybavená vec, tak som si vymyslel v hlave scenár, že dobre. Keď príde ku konfliktu, že ma chytí pod krk alebo niečo, tak mu poviem, pozri sa. Myslím si, že nikto z nás nestojí o problém, ja tu nie som sám, nemyslím si, že by som sám len takto sem prišiel, hľadáme niekoho celkom úplne iného, pozerajú sa na teba x párov iných očí, čiže naozaj, čiže kvázi mu naznačí, že my sme pomaly policajti alebo nejakí ľudia, ktorí tu prišli naozaj niekoho hľadať, tak naozaj si neznepríjemneme.
To ti ako napadlo?
Ja neviem, to mi iba napadlo. Na to nie je nejaký scenár.
No ale, že či náhodou si nečítal alebo nepozeral film?
Nie. A takýchto prípadov mám, takýchto, ak máš čas, takýchto situácií mám oveľa viacej. No a teraz stalo sa to, že vlastne ja už len tým, že som si vytvoril tento scenár, tak som sa, neviem teraz, o koľko to odhadnúť, či o 30-50% upokojil, že mal som, lebo mať nejaký plán a nemať žiadny plán sú dve rozdielne veci. Že mal som aspoň nejaký plán. No ja som sa upokojil a stále som bol veľmi taký, by som povedal, surfuješ medzi dvomi vlnami. Nemôže byť ani drzý, ale nemôžeš ani upovedať sorry. Mm-hmm. Hej? No a on po tých 10 minútach naštvane si odsadol trochu, hovorím si, OK, ja som dojedol k tomu gangu a proste ja som dojedol a išiel som ešte k ním a zahodiť tam pri nich, akože do koša to, len kvôli tomu, že aby som pokračoval v tom, že by som, lebo on jediný dôvod, prečo mi nič neurobil, je vieš aký?
Nie.
Že nevedel ma prečítať. Nevedel ma prečítať, že niečo mu chýbalo, že toto je divné, že ten týpek pôsobí veľmi, by som povedal, sebavedomo, čo ale vôbec tak vnútorne nebolo. Uh-huh. Hej? A proste chýbalo mu tam niečo, aby zaútočil. Hej? A nechal to tak, ale nikdy som sa viac nebal ako vtedy, keď som sa otočil a potreboval som ísť 50 metrov za roh, tak vtedy poviem úprimne, vtedy som mal strach, že mi strieľa do chrbta. Hej, vtedy to bolo zlé. Ale moja chyba. Opäť, moja chyba to bola, išiel som v São Paulo zbytočne a na takom mieste, že fakt, že zlom.
A to si vtedy nevedel predtým?
Ja som chcel ísť dokonca do baru. Ja som akože tak nejak vyhodnotil, že veď akože OK. Ale inak akože práve ďaká takýmto situáciám potom, keď sa ti stane situácia, že neviem, vieš...
Janko, ale musíš vedieť, keď teraz si povedal, že nemôžeš povedať pardon, nemôžeš sa ospravedlniť, čak toto odniekať, ale musíš mať. Veď ja keby sa mi toto stalo, tak sa tam do ondiecala.
Čítaš tú hru. Ak dokážeš dať ten strach na bok, čo vlastne si ma pýtala, že no nemám na to, priznám sa, že nemám na to nejakú
metodiku. A nie je to naozaj to, čo hovoríš, že si vycibrený už tým, že sa ti týchto príbehov stalo veľa?
O to som skúsenejší a o to menej pociťujem strach. To určite. To 100%. Mm-hmm. To sú také situácie, ešte poslednú, ak môžem, lebo teraz mi napadla.
Daj.
V Argentíne napríklad som išiel do štvrte a opäť moja chyba. Tak mi bolo dobre, že som sa zatúlal s notebookom do štvrti Beža Vista. Beža, no ja, Argentínčania hovoria 2L ako š, čiže ja hovorím inak španielsky. Mňa keď počuješ po španielsky, to si myslíš, že Argentínčan, ktorý nevie dobre po španielsky. Mm-hmm. Ale teraz, a stala sa mi taká vec, že jaj, normálne som teraz akože som to pripomenul, bol tam opäť gang, lebo keď som povedal miestným, že som bol v Beža Vista, hovorí, či sa zbláznil. A moja chyba, akože hej, a teraz musíš prejsť cez, by som povedal, ulicu, kde vie, že pôjdu do teba. A je ich tam 10, určite majú zbrane a teraz ulica má, povedzme, dajme tomu, že 6 metrov a každý chodník má 2 metre. Nech je to, hej, nech je to 10 metrová, hej. A teraz musíš tadiaľ prejsť, lebo išlo by, a už bolo šero, lebo keby si išla opačným smerom, tak ideš ešte viac do tej štvrte, dovnútra. Čiže čo urobíš? Ako prejsť popri nich, aby si proste to dal? No a to opäť mi napadlo, čo mám urobiť, no zahrať blázna. Čo ani som nemusel moc hrať, ale point je ten ešte, dokonca aj toho blázna som zahral tak, aby si neboli istí, či som blázon, alebo mám iba nervy, lebo som sa doma pohádal so ženou. Čiže ja som išiel, najprv som sa rozhodol, že nepôjdem po strede, ale po ďalej od nich. A ako náhle som išiel a bol som skoro na ich úrovni, tak som sa otočil a išiel k ním. Ešte čím viac ich zmetieš, o to lepšie pre teba. A ja som išiel k ním a oni vtedy zbystreli, lebo oni chceli, by išli po mne už hneď. Oni do každého išli. To si videla do každého. Baba, chlap, do každého. Či ukradu niečo, no neviem čo všetko. Tak vlastne ja som išiel k ním a rozprával som si sám pred sebou a ty by si z toho nevedela vydedukovať, či som iba blázon, že rozprávam sa sám so sebou, alebo som nahnevaný, že teraz som sa pohádal a je mi jedno, či zomrem hneď.
A čo si robil?
Rozprával som si po španielsky, ja te dije eso y por qué me dijiste eso a takýmto spôsobom sám sebe, hej, pozeral som sa do zeme a teraz keď som bol od nich asi 4 metre, tak som to stočil a išiel ďalej rovno. Čiže oni ešte o to menej mohli predpokladať, že ten človek je niekto normálny, keď ešte išiel k nám, čo nikto si to nedovolí a potom pokračuje, rozpráva sa, je evidentné, snažil som sa používať výrazy, aby nevedeli vydedukovať z tej španielčiny, že nie som rodený Argentínčan, no a nechali ma prejsť. A to sú veci, ktoré, to nie, že si prečítaš, to proste, hovorím, čím viac skúseností máš, nie len o to viac vieš strach dať nabok, ale vieš sa prispôsobiť tej situácii a nemuselo mi to vyjsť, ale zatiaľ mi to vždycky vyšlo.
No a túto vetu, na túto sa chytím. Zatiaľ mi to stále vyšlo. Ako to máš ty s vierou, že tam hore dostávaš nejaké znamenia a nejakým spôsobom ťa navodia na to?
Priznám sa, že akože sa týka týchto situácií, tak ako neuvažoval som nad tým, alebo nenapadlo mi to. Samozrejme, že keď boli nejaké, ale iné zlé situácie, tak akože samozrejme, ako keď chodíme za Bohom vtedy, keď niečo potrebujeme, nie? Ale v tomto prípade vôbec som nešiel tým smerom. Lebo proste snažil som sa celú moju energiu a celého ja venovať tomu, aby som sa dokázal čo najlepšie zachovať, aby som čo najviac zvýšil šance prežiť. Uh-huh. Prežiť alebo proste minimálne vyviaznuť čo najlepšie z tej
Ani
situácie.
Som nemyslela to, že sa počas toho ideš teraz modliť a pýtať sa k Bohovi, ale tak celkovo, že ten vesmír riadi ten tvoj život tým, že stojí pri tebe a že naozaj ti možno aj vnúkne tú myšlienku k takto zareagovať, lebo toto ti je veľaké riadenie až záhadné.
Ja to poviem tak, že neviem, či to bude celkom, by som povedal, postačujúca odpoveď, ale menej nad tým premýšľam a viac pliniem v tom živote. Uh-huh. Že jednoducho viem, by som povedal, asi na čo sa pýtaš, ale neviem na to odpovedať, že vo všeobecnosti, ako to mám, hej, že, mm-hmm. proste neviem.
Hej. Ja som v úvode povedala tú vetu, že, a to bola fakt prvá, jedna z prvých, ktorú si mi povedal, že juj, ľutujem uši, ktoré toto budú počúvať.
Už vieš prečo.
A vieš čo, nie, ako ja som úplne v pohode a fakt tých zážitkov máš veľa a to sme podľa mňa neprešli ani tretinu. No. Čo sa týka toho vyrozprávania, povedz to aj našim poslucháčom, že čo to vlastne je, keď si rok, alebo ja neviem akú dlhú dobu, že naozaj si sám so sebou.
No, je to akože, špeciálne je to zaujímavá skúsenosť preto, že ako si všimla, zrejme aj poslucháči, celkom som komunikatívny. A keď je človek komunikatívny, a hovorím, keď ma ešte nažité a je nevyrozprávaný, tak vtedy je tá kombinácia taká, že vedel som, že OK, takže asi si tu pôjdem svoje. No, je to dobré na pozorovanie, aj na seba pozorovanie určite. Nie je to vždy úplne jednoduché, ale ja neviem. Ani mi to nepríde zase úplne zložité. Skôr xkrát to bolo v situácii, že dobre, musím niečomu venovať ten čas. Čiže snažil som sa robiť užitočné veci. Snažil som sa študovať, snažil som sa cvičiť, snažil som sa meditovať, snažil som sa riešiť nejakým spôsobom iných ľudí, pomôcť im, navariť im, čokoľvek. Niečo normálne, niečo také, čo má zmysel, hej. Ale napríklad to pozorovanie je sranda. Ja keď som prvýkrát odišiel z Wyomingu, išiel som do Malibu na 3 týždne a mal som možnosť iba pozorovať. A napríklad také krásne veci pozoruješ, napríklad vtákov, čo robia v mori. Že vidíš, že tie veľké vtáky, keď prichádza vlna a odíde vlna, tak oni tam hľadajú potravu. Ale tie malé vtáky, tie sa chcú hrať. A hra spočíva v tom, že keď príde vlna, ktorý utečie pred tou vlnou tak, aby čo najtesnejšie k tej vlne ostal. Hej? Čiže ja som ešte ako rozhodca, trojtýždňový som povedal, vyhráva ten, ktorého nohy sa dotkne tá vlna, ale nepretne ju. Čiže iba naozaj lízne, ani tú chudučku nohu neprejde. Čiže takýmto spôsobom som pozoroval a máš možnosť pozorovať takto aj ľudí, aj seba. Naozaj pozorovanie je cesta podľa mňa, no nechcem to nazvať nejak akože sladkasto, ale k tomu, že budeš mať rád ľudí. Lebo keď pozoruješ zvieratá, aj toto, tak ti musia byť, si povieš, zlatý. Keď pozoruješ ľudí, hej, a vidíš, ako oni, a keďže máš strašne veľa napozorované, lebo ty proste žiješ reálne na tej ulici 24 hodín denne, tak proste vidíš, aký sme, vidíš, aké robíme chyby, ako proste vidíš nás, akých sme, a to ti musí byť blízke. Mm-hmm. Lebo proste akože my sme si blízki, veď to sme jedna tá istá rasa. Mm-hmm. To, že tu ako sme kadejako, akože pomílení a tak ďalej, to je druhá vec, ale proste pozorovaním ľudí ich začneš mať rád, podľa mňa.
Čo si o sebe zistil za ten rok? A skús sa zamyslieť.
Fúha, to ale to neviem, to by som asi potreboval časa zamyslieť, naozaj.
Takže si sa nad týmto nezamýšľal.
Čo som o sebe zistil? Ja hovorím, ja menej rozmýšľam o sebe a viac žijem. Mám taký pocit, aj keď to možno znie ako fráza, ale nekladiem si niektoré otázky, ktoré možno aj ty si mi položila predtým, ako sme sa stretli, hoci sú úplne jednoduché až banálne, ale nikdy som si ich nepoložil. Čiže čo som o sebe zistil? Dobre, tak môžem povedať skôr, možno že zistil a čo mi to dalo je trpezlivosť, že napriek tomu, že som hovorím, mám veľa energie, veľmi veľký prebytok, tak naučil sa byť naozaj trpezlivý, čiže keď to poviem vlastne v rámci tvojej otázky, zistil som o sebe, že viem byť trpezlivý a to jedno, či v komunikácii veľakrát, alebo trpezlivý, že OK, teraz nemám čo robiť, nie, buď trpezlivý, príde tvoj deň, keď to aj budeš mať komu povedať a aj keď budeš môcť sa postaviť a riešiť toho píkasa, čiže vlastne naozaj, že povedal som si OK. A x samozrejme iných vecí ti to dalo, ale čo sa týka odpovede na tvoju otázku, že čo som o sebe zistil, tak neviem na to teraz úplne takto priamo odpovedať, priznám sa.
No ale sme slúbili, že sa trošku porýpkame ešte v tej otázke z toho predchádzajúceho podcastu alebo rozhovoru, kde sme naznačili teda, že trpezlivosť bola jedna z tých vecí.
Že vlastne čo mi to dalo?
Že čo ti to vlastne dalo celé toto?
Čo mi to dalo? Tak, okay, tak to poviem, hej. Tak to poviem. Jedna vec je jazyk, ale samozrejme jazyk je taká veľmi normálna vec, lebo to každému dá pobyt v zahraničí jazyk, hej? Čiže vlastne, aj keď človek vie, povedzme, dobrý jazyk a potom ide do nejakej krajiny, tak sa vždycky ešte o niečo zlepší, keď niekto vôbec nevie, tak... Čiže vlastne, to je taká normálna vec. Čas. To je brutál. To je naozaj brutál, za to som mega vďačný a som rád, že zároveň, aj by som povedal tú trpezlivosť, lebo dokázal som byť natoľko trpezlivý, že keď mám ten čas a chcel by som ho samozrejme tráviť inak, tak som dostatočne trpezlivý na to, aby som to využil na niečo produktívne. Riešenie kritických situácií, to určite riešenie kritických situácií, lebo proste ich bolo naozaj veľmi veľa a preto aj ten príbeh s tým človekom, ktorý vyšiel z väzenia, že proste už to berieš tak, že OK. Vážiť si veci, to 100%, nie? Lebo proste, aké som si dal teraz teplú sprchu po 3 mesiacoch, to bolo niečo neuveriteľné.
Si to užíval, čo? Nie, vyliesť z tej sprchy,
to je akože,
čo?
Akože, hej, akože to je... To je proste niečo úplne iné, ako keď si ju môžeš dať a nedáš si ju, ako keď si ju nemôžeš dať a potom si ju dáš. Ale to je aj káve. Ja keď som nemal peniaze, ja som sa napríklad po 2 mesiacoch preso. Vieš, čo to bolo? Dať si preso?
Viem.
No, a po 2 mesiacoch. Alebo rozhovor, keď sa s niekým môžeš rozprávať. Vieš, a takéto úplne bežné, pitnú vodu, keď nájdeš. Najesť sa môžeš niečo iného, ako zaliate zemiaky. Vieš, proste akože x vecí ti to dalo, ktoré sú naozaj, by som povedala, veľmi prínosné a veľmi užitočné.
A to som teda rada, že prvý rozhovor, taký oficiálny, robíš práve v podcaste Talkslow.
No, teším sa.
Tak aj trošku ide. Si aj ja odznačik dám, nie?
No jasné, daj si. Potom, hej, to, a ešte teraz mi napadla jedna vec.
Poď.
Akože to je taká fráza, ale už som to tu aj spomínal, že rozšírenie obzorov. A to tam je zbytočne asi hovoriť, že v čom.
To cestovanie, to je akože to áno. To musí byť bomba, fakt.
Je to skrátka k poznaniu, mám pocit, skrátka k skúsenostiam. Nie je to samozrejme pre každého, lebo napríklad mne veľa ľudí hovorí, čo napríklad majú ženu a deti a to je jedno, či to klape, neklape, ježiš, áno, tebe je hej, ty každý rok žiješ v inej krajine a ja hovorím, hej, ale možno by si takto žil 2 týždne a plakal by si za svojou v úvodzovkách starou.
Huncutkou.
Krajšie si to povedala. No určite, alebo proste nebolo by to pre každého.
No
lebo,
jasné, vieš, akože... jasné. Veď o tom to je...
Ale je to veľmi obohacujúce, to musím povedať.
Len vieš, tento rozhovor som chcela a smerovala som aj k tomu, aby bol inšpiratívny nielen preto, aby teraz ľudia chceli cestovať, ale aby si možno uvedomili niektoré veci, ktoré sú nám úplne prirodzené, ako si ty povedal, ale možno by sme sa nad nimi mohli hlbšie zamyslieť. Že naozaj napríklad tá teplá voda, to je taký úplne podľa mňa banálny príklad, ale veľmi dobrý.
No, je to veľmi dobrý príklad, presne aj vzhľadom na to, čo som povedal, že keď sám pred sebou, lebo je rozdiel hovoriť pred ľuďmi a snažiť sa nejak pôsobiť. Je rozdiel sám sebe si niečo nahovárať a je rozdiel, keď si absolútne k sebe úprimný a naozaj sa dojmeš, že po 3 mesiacoch cítiš na ruke teplú vodu a máš sklené oči a pozeráš sa do zrkadla, že to je iba dojatie samého pred sebou, že cítiš teplú vodu. Mm-hmm. Mňa nedojme to, že proste ja poznám hodnotu vecí. Ja nebudem teraz vďačný za to, že Ježiš, ďakujem ti, že môžem sa o teba osprchovať alebo že ma pozvieš na večeru. Vôbec nie. Ja poznám hodnotu tých vecí. Hej? A to je, ale keď ich nemáš a potom si ich môžeš dať, tak je to úplná pecka. A ďalšia vec je napríklad, hej, v sakramente ja som týždeň chodil s plastovými a sklenými fľašami, lebo proste som nemal možnosť to zahodiť do separovaného odpadu a nikto ma nevidí, každý to zahodí do normálneho, aj to nezahodím do normálneho. Mm-hmm. Proste mne to nedá samému pred sebou.
To je vnútorné presvedčenie.
Podľa mňa napríklad to je jedna z vecí, podľa mňa by mali byť, aj keď teraz to je taká mudrovačka, ale až je škoda, že podľa mňa by mali existovať všade koše aj. Hej, akože aspoň na 2 veci. Že jednoducho je to len preto, že jednoducho by nám to uľahčilo proste ten život. To plytvanie by sa uveľa znížilo. Že nie za tým žiadna nejaká veľká filozofia. Hej, že no a v sakramente to bol veľký problém nájsť. Mm-hmm.
No ale pozri sa, práve toto možno vyriešiš, alebo bude jeden z vyriešených problémov v tvojom projekte Picasso. Mm-hmm. My sa blížime ku koncu. Janko,
už?
Takým odhadom... No,
ešte hodku, dajme.
No a toto sa ťa chcem presne spýtať, že keď teraz vieš, koľko si mi toho povedal a ideme zhruba hodinu a štvrť, mm-hmm. tak na koľko podcastov by ešte boli tieto tvoje rozprávania? Daj taký odhad, nech si trošku...
Tak... Ono závisí aj od toho, že podľa mňa objektívne by bolo, keby poslucháči posúdili povedzme aj tento, lebo by som vedel povedať, že zhruba ako tento. Lebo niekto by ti odpovedal na tvoju otázku, že ju aj 10. A niekto by ti povedal, že možno ešte na jeden. Podľa toho, že uh-huh. kto ako vníma hustotu tých zaujímavých informácií. Uh-huh. Hej? Uh-huh. Čiže kebyže ideme napríklad, okay, kebyže hovoríme o cestovaní, tak si myslím, že na... No, určite by to bolo plurál, mm-hmm. pretože vieš, už samotná Austrália, jasné. Afrika, Rusko, Juhafrická, hej, takže vlastne Juhamerika, hej, tak to by som povedal, potom je to, fúha, dobre, tak by som povedal, že budem sa snažiť zachovať nejak, tak by som dal 3.
3. Vieš, ja sa pýtam aj preto, lebo ja som
ešte
sama
prepáč,
nevedela.
Ešte tému si môžeš zvoliť, hej, že to je veľakrát, jasné. je to super, že proste ten človek nech si zvolí tému a ja proste budem rád odpovedať. Samozrejme, mňa iba zapneš a idem, ale akože veľmi, veľmi rád môžem odpovedať.
Áno, no ja sama som nevedela, akým smerom budem viesť tento rozhovor a nechala som to naozaj na spontánny priebeh. A môžem ti povedať, že áno, to, čo sme sa rozprávali na tekile, to, čo sme sa rozprávali do telefónu, tak zase som sa dozvedela niečo nové. A snažila som sa ísť aj do hĺbky. Snažila som sa, aby každý ten príbeh zanechal nejaký odkaz. Takže teraz vlastne otázka, alebo možno len také prianie.
Bojím, že
smerom...
nebudem vedieť. No.
Čo môj?
Že sa bojím, že nebudem vedieť odpovedať na tvoju otázku.
Ale počkaj, to teraz ide prianie smerom k poslucháčom.
Aha, dobre, super.
Že by bolo fajn, keby nám napísali možno nejaké konkrétne tipy, ak vôbec majú záujem ešte o pokračovanie tvojich cestovateľských zážitkov, tak nech mi dajú vedieť, môžu mi písať na moju súkromnú adresu maria@talkslow.sk alebo aj na redakcia@liveslow.sk. No a podľa mňa diváci, teda poslucháči sú asi tou najlepšou spätnou väzbou. Čo ty na to ako novinár?
Určite, preto aj napríklad ja keď vidím, že rôzni známi ľudia dávajú rozhovory a musia veľakrát aj odpovedať na otázky, ktorých sa necítia doma. To je jedna stránka. Druhá stránka je, že niektorí odpovedajú na úplne na všetko, lebo sa tešia, že sa môžu zviditeľniť. Napríklad, čo sa týka mňa, tak ja by som naozaj povedal 2 veci, čo sú moje témy, a to je, hovorím, riešenia verejných problémov a potom je to cestovanie. Mm-hmm. Tieto 2 oblasti sú také, že v ktorých sa cítim dobre, aby sme o nich diskutovali, že jasné, že dá sa opýtať na čokoľvek, mm-hmm. ale aby to naozaj malo hlavu a petu a aby to nebolo len proste, aby som o niečom rozprával, nech sa to snažím hutne a zaujímavo povedať, tak tieto 2 oblasti z môjho pohľadu.
Cestovanie, tak to je moje hobby, tiež mám toho prejdeného, nie v takej intenzite a hĺbke a vo vane ako ty, ale to, čo bolo takou mojou snahou alebo zámerom, je podporiť tvoj projekt Picasso, pretože sa mi páči a pretože má veľa spoločného s mojim nastavením myšlienkovým. Takže Janko, držím ti palce, budeme čakať na spätnú väzbu od našich poslucháčov a ak máš čokoľvek na srdci, čo by si chcel povedať, využi tento hollywoodsky čas a zadaj.
Fúha, tak ďakujem za pozvanie. Ja by som to nechal tak akože jednoducho na záver. Ale super. Naozaj díky moc, akože, že som sa mohol vyrozprávať a poslucháči, ak sa tvárili, že ich to zaujíma, tak super.
Janko, tak ďakujem ti ešte raz za všetko dobré.
Díky moc, ahojte.
Pre všetkých, ktorí s nami ostali až do konca, dávam do pozornosti novú webovú stránku liveslow.sk, kde nájdete všetky aktivity a aktuálne dianie na jednom mieste. Podcasty, články, webináre, ktoré chystám, kurzy, online stretnutia s hostiami, kde budete mať možnosť s nimi priamo komunikovať, ale budem organizovať aj networkingové aktivity, ktoré budem organizovať naživo. Takže pokiaľ budete mať záujem stretnúť sa priamo s hosťom a tých hostí už bolo viac než 100, tak práve na LiveSlow nájdete všetky návody a možnosť. Ako každý správny projekt, aj tento môj sa stále vyvíja. Preto sa oplatí zaregistrovať priamo na stránke a to urobíte tak, že vyplníte kolónku Ostaňme spolu, napíšete tam svoju mailovú adresu a o všetkom budete včas informovaní. Do pozornosti opäť dávam aj facebookovú skupinu TalkSlow Group, do ktorej mi stačí poslať žiadosť a ja vám ju opätovne potvrdím. No a ďalším kanálom, samozrejme Instagram, ktorý nájdete pod talkslow.maria.bernatová. Stále mi môžete písať aj na súkromnú mailovú adresu maria@talkslow.sk. Samozrejme aj spätnú väzbu na dnešný rozhovor a otázka znela, že či by ste mali záujem, aby sme s Jankom urobili ešte pokračovanie ďalšieho cestovateľského rozhovoru. No a samozrejme aj o nápadoch, alebo len tak, že radi počúvate rozhovory v podcaste TalkSlow. No a v prípade, že ste vy tá osoba, ktorá sa vie s nami podeliť o zaujímavý príbeh a inšpirovať nás, tak mi napíšte priamo na adresu redakcia@liveslow.sk s dvojitým V na konci. Majte sa krásne, užívajte si svoju jedinečnosť každý deň, žite LiveSlow a ja sa na vás všetkých teším, či už osobne, alebo pri počúvaní podcastu TalkSlow.